Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Pozdravljam v tokratni rubriki ravnatelja Škofijske gimnazije Vipava gospoda Vladimirja Anžlja. Dobar dan.
Dobar dan.
Pri vas je letos kar slovesno. Obeležujete 70-letnico delovanja malega semenišča v Vipavi. Kako visoka je, če poznamo razmere, pa čas in prizadevanja, ta obletnica, številka tega delovanja?
Ja, res je, da smo nekako v tem šolskem letu, v jubilejnem letu. Pred 70 leti je v Vipavi začelo delovati malo semenišče, še zmeraj deluje. Znotraj teh ustanove so potem išle druge ustanove, srednja verska šola v Vipavi, pa potem iz vsega skupaj se je potem razvila pred 30 leti Škofijska gimnazija Vipava, ko so pač razmere dozorele. Leta 91 je bila ustanovljena, tako da praznujemo pa 30-letnico delovanja Škofijske gimnazije v sedanji obliki. Ja, kako visoka je ta obletnica zdaj za malo semenišče 70 let? To je v Svetem pismu piše doba človeškega življenja, celo 80, če smo krepki. Glede na to, da malo semenišče še živi, zgleda spada med tiste krepke ustanove. Za seveda samo Škofijsko gimnazijo pa je 30-letnico delovanja, to je ravno ena človek, pa ena ustanova ravno dozori. In tako da upam, da smo tudi mi veliko v nekem smislu dozoreli. 70-letnica za malo semenišče, takrat, ko se je ustanavljalo, so bili popolnoma drugi časi, prej 50-ta leta po vojni. V Sloveniji ni bilo nobenega malega semenišča, oblast ni dovolila. Tukaj z zahodne Slovenije so nekateri duhovniki hodili na malo semenišče in potem naprej v Pazin, v Istri, na Hrvaško, tam bolj vzhodnega konca Slovenije v Zagreb, tako da Slovenija ni premogla. Takratni upravitelj v bistvu koprskega dela Tržaške pa še enih delov Goriške škofije, dr. Toroš, je dosegel, da so odprli malo semenišče v Vipavi, da je bilo ravno v Vipavi, je zopet cela zgodba, cela zgodovina. Tudi to, da se je šolstvo v Vipavi začelo, se imamo skoraj malo paradoksno zahvaliti takratni komunistične oblasti, ki ni dovolila odprtja tega v Šempetru pri Gorici, ki so imele ene sestre eno primerno stavbo, so rekli, je preblizu zahodne meje, lahko pride kvarni vpliv iz zahoda. Potem je bila ena lokacija nekje tam v Tomaju, ker je bila tudi ena primerna zgradba, pa ravno tako je bilo še zmeraj preblizu meje. No in na koncu, mislim, da tretja ali četrta opcija je prišla na vrsto Vipava. Tu je potem semenišče živelo nekaj časa za celotno Slovenijo. Kandidati za potem duhovniški poklic so bili iz celotne Slovenije, seveda šola ni bila priznana. Vmes je bilo kar nekaj zanimivih etap, ko je bila ta kriza za tržaško zemlje, so izkoristili pa semenišče in tudi župnišče Vipavsko izselili. Na 2 urah so mogli zaposliti, pa je bilo 1,5 leta zaprto. Potem so sicer vrnili, so oblasti še nagajale, ni bila popolna srednja šola notri v semenišču, ampak samo dopolnilni predmeti. Dijaki so hodili ven na državno gimnazijo, ki pa so jo, da je bilo 57. v Ajdošnje, ravno zato, da ne bi imeli ti semenišniki kam hoditi v Kindle. In takrat se je potem ustanovila popolna srednja šola znotraj semenišča in je potem delovala do leta 91, ko so pač razmere dovolile, da je tudi cerkev in drugi subjekti bi lahko ustanavljali tudi šole. To je bilo potem pač neko naravno nadaljevanje, da se je potem šola preoblikovala v sedanjo Škofijsko gimnazijo, odprto za vse. Priznano srednjo šolo, prej je bilo seveda to samo za fante in ni bila priznana šola. Zadnjih 30 let pa delujemo tukaj v Vipavi kot Škofijska gimnazija Vipava. Hvala Bogu se je potem Škofija Koper odločila še, da je uspela zgraditi novo stavbo Škofijske gimnazije. Stare stavbe pa potem preurdila za potrebe dijaškega doma, ki se deluje tudi ob gimnaziji. Poskušamo peljati vzgojo in izobraževanje mladine, predvsem bolj z tega primorskega konca, pa tudi od drugod naprej.
Pestra je bila zgodovina in čeprav, kot ste rekli, gospod Vladimir, vmes da nekaj časa šole tudi niso priznale oblasti. Vemo, koliko izobraženih mož je pa vendarle išlo iz te ustanove, torej iz malega semenišča v Vipavi.
Torej iz malega semenišča in torej srednje verske šole. Vmes ni delovala samo eno leto in pol, 53, nekaj sred leta, pa do leta 55, torej ob tržaški krizi, ko so notri naselili vojsko, pač izkoristili so te razmere. Drugače pa ostala leta delovala ves čas, samo za fante, ni bila priznana šola. Je pa v tistih letih od leta 52, ko je začelo semenišče delovati, do leta 91, ko se je preoblikovala v škofijsko gimnazijo, šlo skozi to ustanovo nekaj čez 500 mladih. Večina je potem postala duhovnikov. Koprske škofije okrog 350, mislim, najnih 80 je bilo duhovnikov tudi z območja nekdanje ljubljanske škofije in okrog, mislim, da 40 tudi iz nekdanje mariborske škofije iz tega področja. Prej to so bila leta 62, nekaj pa tja do 75, ko je bilo praktično edino za celotno Slovenijo, edino malo semenišče. Potem so začeli odpirati semenišče tudi po drugih škofijah. Nekaj znanih ljudi, ki so išli od to, so pomembno prispevali v svojem okolju. Sedanji koprski škof, dr. Juri Bizjak, bivši predsednik ustavnega sodišča, gospod Miroslav Mozetič, recimo svetovno znani umetnik, pater Ivan Rupnik in podobno so bili naši gojenci, pa tu bi lahko naštevali. Ampak res celo število požrtvovalnih duhovnikov, ki so delovali v dobrobit cerkve, pa tudi slovenskega naroda.
30 let škofijske gimnazije Vipava v takšni obliki, kot deluje še danes in 70 let malega semenišča v Vipavi, v to zgodovino sva ravno kar vstopala. Le kaj bi si mislil Blaženi Slomšek, če bi bil soočen z današnjo realnostjo razširjenosti katoliških šol?
To je pa zanimivo vprašanje. Ja, jaz mislim, da bi bil zelo vesel, morda bi zapisal pa še kakšno pesem o preljubu veselja, kje si doma. Jaz mislim, da je to bila njegova vizija in šolstva, izobraževanja, pa tudi razvoja slovenstva. Konec koncev se je tudi Mohorjevo družbo za to, da bodo Slovenci brali in tako dalje. So jaz mislim, da bi v mnogih ozirih bil zelo zadovoljen in vesel. Verjetno tudi kakšno skrb bi še zmeraj se mu ohranila, ampak ja, veselje.
Gospod Vladimir Anžel, najlepša hvala za ta pogovor, saj kaj več pa rečeva jutri, ko bomo ves dan pri vas na obisku in bomo med poslušalce prinašali utrip na gimnaziji. Le spomniva, tudi ta najin pogovor je bil namenjen temu, da bi prepoznali naši poslušalke in poslušalci, da lahko pomagajo nekaterim dijakom iz socialno šibkejših družin. Obstaja sklad katoliških šol, tako za učence kot dijake, iz katerega lahko pomagate tistim, ki ne zmorejo sami pač poravnati določenih stroškov, zato da lahko dokončajo šolanje. Hvala lepa za pogovor in jutri nasvidenje.
Hvala lepa in dobrodošli.
Zakladi naše dediščine.